nossa capaz. Γουστάρω τα στημένα, έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα. Παίρνω φόρα απ' τη δική σου αγκαλιά.
Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 12 πρώτα λεπτά συντονισμένοι στην Eraspor. Είναι η εκπομπή Πρώτη Σελίδα. Είναι ο Τάσος Λεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Ο Βασίλης. Ποιος είναι, κανένας άλλος εκεί? Πού πήγανε? Λοιπόν, ο Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Εσείς από εκεί, να δούμε λίγο τα πράγματα όπως έχουν σήμερα. Λίγο πιο ψύχρεμα, αφού χθες ήταν η μέρα αμέσως μετά τα παιχνίδια που είχαμε. Τα σκαμπανεβάσματα, τα έντονα συναισθήματα, όλα αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, δεν χρειάζεται, μάλλον χρειάζεται να σε παραλάβουμε που και που. Sport και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 για τα μηνύματα ή στα mail erasport χωρίς ταύ στο τέλος papakier.gr. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε για κάποιο λόγο. Τι θα γίνει, παιδιά, πότε θα αρχίσει ο Τσιτσιπάς? Βλέπω ότι έχει μεταφερθεί το παιχνίδι, ήταν να γίνει στις 11. Μετά άρχισε να βρέχει εκεί στην Αυστραλία, που είναι στη Μελβούρνη αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ο Τσιτσιπάς, ο οποίος παίζει, θα παίξει με τον Λέχετσκα. Το Λέχετσκα, ο οποίος είναι 21 μόνο και νούμερο 71 στον κόσμο, 21 ετών. Α, τον έχει ο Τσιτσιπάς. Είναι γεννημένος το 2001. 2001, νούμερο 71, Αυστραλιανό Open. Πάντως το θέμα από αυτά που άκουγα και που διάβαζα είναι ότι εκεί είχαν πρόβλημα με τη βροχή. Δηλαδή το τερέν γέμισε νερά, έβαλαν εκεί τα μικρά να σπρώχνουν το νερό έξω, τα πιτσιρίκια τέλος πάντων, τους έδωσαν από μια σκούπα εκεί να σπρώχνουν το νερό έξω. Ο κόσμος όμως ο οποίος έχει μαζευτεί, και υπάρχουν και πολλοί Έλληνες εκεί που έχουν πάει να δουν το Στέφανο Τσιτσιπά, παρέμενε εκεί, δεν βγήκαν δηλαδή από το τερέν και παρέμειναν. Τώρα αν θα γίνει στις 11.30 το μάτς ή θα πάει πιο αργά ή θα πάει 12, κάτι ακούστηκε και για 12.30, 12 και 4 τώρα, είναι πληροφόρηση. Είναι ολόκληρη η Αυστραλία να μην μπορούν να φτιάξουν ένα γήπεδο εκεί πέρα να μην κρατάει νερά, γιατί τώρα δεν βρέχει, έτσι, δεν ξέρω. Και τι σημαίνει, γιατί έριξα και μια ματιά, σκληρή επιφάνεια. Τι σημαίνει σκληρή επιφάνεια, Σολιμέζη, εσύ που τα ξέρεις? Εσύ μου δείχνεις τις περίεργες ειδήσεις. Αυτό που δεν έχει χορτάρι, δεν έχει χώμα, δεν έχει πλαστικό, τι έχει? Τι έχει δηλαδή? Είναι σκληρό. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα πιάσει τη δική μας την εκπομπή, η προσπάθεια του Στέφανου Τσιτσιπά. Εμείς μπορούμε να πούμε για όλα τα υπόλοιπα, αυτά δηλαδή που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Γενικά υπάρχει μια αναταραχή και η αναταραχή αυτή είναι κυρίως στους δύο αιώνιους του ελληνικού ποδοσφαίρου, στο Παναθηναϊκό κατά πρώτον και στον Ολυμπιακό κατά δεύτερον, γιατί οι άλλες δύο ομάδες, οι δικέφαλοι, οι δύο δικέφαλοι είναι μια χαρά, δηλαδή ζουν μέρες ευδαιμονίας αυτή τη στιγμή, καθώς που λέμε γεννάν και τα κοκόρια τους αυτή την εποχή, αλλά το γεννάν και τα κοκόρια τους δεν είναι κάτι τυχαίο, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο προέκυψε, δεν είναι δηλαδή ότι μπήκε ο ανάδρομος Ερμής και άρχισαν τα φεγγάρια να ευθυγραμμίζονται και όλα αυτά. Αυτά οφείλονται κάπου. Τώρα τι κάνουμε όλοι? Προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, ξέρετε, στις αποτυχίες, όταν έρθει καμιά αποτυχία, καμιά γκέλα ή οτιδήποτε άλλο, αρχίζουμε να προσπαθούμε, τότε προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει. Προηγουμένως δεν συνέβαινε τίποτα, πήγαιναν όλα καλά. Και μετά, όταν έρχεται κάτι, προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι τα φροντίζουν αυτά να τα λένε και λίγο νωρίτερα. Αυτό τώρα τα λέω, ή αυτό τα έλεγα εγώ, οι λεγόμενοι σταλεγάκηδες, σταλεγα εγώ, από εκεί βγαίνει το, ο σταλεγάκιας, είναι παράδειγμα, μου λέει ο, εδώ ο Τάσος Λεμέζης, ο οποίος είναι στην κονσόλα, ότι στο, έλεγε ότι στο πόκερ είναι όλα στημένα. Στο πόκερ είναι όλα στημένα. Τώρα σιγά εσύ, Τάσο, που είναι όλα στημένα στο πόκερ, γιατί να είναι όλα στημένα, αφού παίκτες παίζουν εναντίον παίκτων? Δεν υπάρχει κάτι μέσα, κάποιος ας πούμε book ή κάποιος έτσι ή αλλιώς? Όχι, μου λέει. Και μετά τσαπ, έρχομαι σήμερα εδώ και μου δείχνει μια είδηση, δεν ξέρω που την κατέβασε αυτή την είδηση, ότι υπήρχε, λέει, σε ένα μεγάλο τουρνουά πόκερ εκεί, υπήρχε ένα, ήταν δύο κυρίες που φτάσανε εκεί προς το, προς τον τελικό, το τελικό χτύπημα. Η μία από αυτές είχε ένα, φοράγε ένα δαχτυλίδι το οποίο ήταν δονούμενο. Δονούμενο δαχτυλίδι. Μετά βέβαια εγώ δήλωσα λίγο αδυναμία να ακολουθήσω, δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή λέει ότι κάποιος την ειδοποιούσε, κάποιος άλλος την ειδοποιούσε για, για το επόμενο χαρτί, που το επόμενο χαρτί το διάβαζε λογισμικό, ξέρω, κάτι τέτοιο, μπερδεύτηκα μετά. Η αλήθεια είναι ότι τον κοίταζα, τον τόσο ελεμίζα, αλλά στην ουσία τα είχα παρατήσει, δεν μπορούσα να καταλάβω πια το τι μου έλεγε. Δηλαδή τα πάντα είναι στημένα, και από αυτό έβαλε και το τραγούδι εκεί του Παπακοσταντίνου, τα πάντα είναι στημένα. Και όχι για τα ντέρμπι που τραγουδάει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, το ντέρμπι είναι στημένο και από πριν συμφωνημένο, τι λέει, έτσι? Γιατί αυτά δεν γίνονται ποτέ κατά πρώτον, και κατά δεύτερον είναι κάποιοι, ρε παιδί μου, που τρέχουν να πάρουν θέση και να τα πούν αυτά νωρίτερα, ώστε μετά να πούνε στάλεγα εγώ ή σταλεγάκηδες που λέγαμε, έτσι, στάλεγα εγώ. Λοιπόν, τι γινόταν για παράδειγμα τις προηγούμενες μέρες εδώ και με μηνύματα και τούτο και το άλλο? Τι γινόταν με τη σειρά αγώνων του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ή του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ? Λοιπόν, τι γινόταν και τι μηνύματα παίρναμε και τι λέγανε κάποιοι? Όταν, προσέξτε, όταν τελείωσε το πρώτο μάτς, δηλαδή το πρώτο από τα δύο μάτς τώρα που έγιναν στην Τούμπα με 2-0. Α, 2-0. Α, με κάτω τα χέρια σχεδόν το χάσε ο Παναθηναϊκός. Α, έπαιξε μόνο ένα ημίχρονο κτλ. Εντάξει, μωρέ, τα μοιράσανε. Δηλαδή δίνω στον ΠΑΟΚ τώρα τη νίκη στο κύπελο, μετά παίρνει ο Παναθηναϊκός, το μοιράζουν, παίρνει ο Παναθηναϊκός τη νίκη στο πρωτάθλημα, και είναι και οι δύο ικανοποιημένοι. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να πάει φέτος για πρωτάθλημα, άρα ξέρω εγώ ικανοποιημένος θα είναι, γιατί να περάσει από το κύπελο μετά παίρνει στη Λαμία, άρα πάει κατευθείαν τελικό. Δηλαδή, ξέρεις, τα χάνε. Και δεν είναι ότι τα σκέφτεσαι, δεν είναι μόνο ότι κάθεσαι, τα σκέφτεσαι και λες, ξέρω εγώ, λες να κτλ. Είναι ότι τα λες κιόλας. Τα λες, δηλαδή ότι ήταν στημένα τα πάντα. Έχουμε ρε παιδί μου μια νοοτροπία. Δεν φταίμε εμείς στην πραγματικότητα. Είναι, ξέρω εγώ, πώς μάθαμε. Μάθαμε ότι, ρε παιδί μου, τα περισσότερα πράγματα είναι στημένα. Είναι, ξέρω εγώ, είναι προδιαγεγραμμένα. Πώς να σου το πω. Εκείνος που είναι να πάει πολύ ψηλά θα πάει, έστω και αν δεν του στρίβει και πάρα πολύ, όμως θα πάει, θα πάει. Εντάξει, το σπρώχνει ο μπαμπάς, ο θείος, ο έτσι, ο αλλιώς κτλ. Εντάξει, αυτό λέγεται, πώς το λέτε εσείς, νεποτισμός. Έτσι, ότι θα πάει. Έτσι το λέτε. Λοιπόν, αυτός που είναι να πάει, θα πάει. Αυτός που είναι να το πάρει, θα το πάρει. Εκείνος που είναι να πέσει, θα πέσει. Εκείνος που είναι, ξέρω εγώ, να είναι υπάλληλος μια ζωή, θα είναι υπάλληλος μια ζωή. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να ισχύει πάντα και παντού. Εμείς νομίζουμε ότι ισχύει πάντα και παντού. Θα πεις, δεν ισχύει πάντα και παντού. Όχι, πάντα και παντού δεν ισχύει. Ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Και τώρα, για παράδειγμα, αυτοί που λέγανε για αυτά τα, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, κρύβονται. Γιατί δεν είναι και τίποτα να μην στέλνεις πια μηνύματα, να στέλνεις πριν, ξέρω εγώ, ένα θα πάρει ο ένας, ένα θα πάρει ο άλλος και τελειώσαμε, να που τα πήρε και τα δυο ο ΠΑΟΚ. Τι έγινε τώρα, δηλαδή, εκείνοι που τα λέγανε, πού είναι, πού βρίσκονται, αλλά δεν είναι και υποχρέωσή τους να φανούν τώρα και να πούνε ότι, ξέρετε παιδιά, δεν τα είδαμε και πολύ καλά τα πράγματα. Υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι έλεγαν ότι, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός θα κάνει, ξέρω εγώ, βόλτα από το Περιστέρι. Να που δεν έκανε βόλτα από το Περιστέρι. Υπάρχουν ένα σωρό, δηλαδή κυκλοφορείς και ακούς ένα σωρό πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πια οι αιώνιοι, για να ξαναγυρίσουμε έτσι στην κουβέντα, οι αιώνιοι αρχίζουν να ψάχνονται στο τι συμβαίνει και πάνε όπως πάνε. Στον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι την έχουν βρει τη λύση. Δηλαδή έχουν βρει τη λύση από την άποψη ότι φταίει, ότι δεν έχει κάνει μεταγραφές. Έτσι. Okay, αυτό είναι. Αυτό είναι και τη βρήκαμε τη λύση. Δηλαδή δεν έχει κάνει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και σε αυτό το πράγμα οφείλεται το ξεφούσκωμα που βλέπουμε στον Παναθηναϊκό τον τελευταίο καιρό. Λες και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει περισσότερες μεταγραφές. Λες και ο ΠΑΟΚ δηλαδή ήταν ικανοποιημένοι μέχρι πριν από 2-3 αγωνιστικές οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με τους παίχτες που είχε πάρει ο Δικέφαλος του Βορρά, με τον Ντάντας, με τον Κουαλιάτα, με τον ξέρω εγώ ποιους παίχτες είχε πάρει. Λες και εκεί δεν περίμεναν το δεκάρι. Τώρα όμως δεν ακούγεται κανένας να μιλάει για το δεκάρι στον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει ο Κωνσταντέλιας. Λες και δεν υπήρχε πριν ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή πόσες πολλές φορές βρισκόμαστε εμείς, ρε παιδί μου, που κάνουμε, ας πούμε, προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα, πώς βρισκόμαστε offside χωρίς να το καταλάβουμε και μάλιστα είμαστε και 10 μέτρα offside και εξακολουθούμε να έχουμε άποψη, δηλαδή αν ήταν ή δεν ήταν offside. Τέλος πάντων, το θέμα είναι στον Ολυμπιακό επίσης. Στον Ολυμπιακό είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στο να καταλάβουν γιατί ήρθε αυτή η γκέλα με τον Ατρόμητο. Δηλαδή διάβασα ότι κατέβηκε στην προπόνηση ο κύριος Καραπαπάς μαζί με τον κύριο Βρέτζο, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω, με κάποιον άλλον τέλος πάντων από τη διοίκηση, και λέει μίλησαν στους παίχτες και τους είπαν ότι είναι ανεπίτρεπτο όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Εντάξει, είναι ανεπίτρεπτο ποιο πράγμα ότι είναι ανεπίτρεπτο? Γιατί στον Παναθηναϊκό αρχίζουν τα πράγματα λίγο να είναι πιο ξεκάθαρα. Φαίνεται να έχουν βρεθεί εκείνοι οι δύο λόγοι. Ο ένας ο λόγος είναι οι μεταγραφές που δεν έγιναν, ο φόρ που χρειάζεται να αποκτηθεί, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι αρχίζουμε πια να κοιτάμε προς την πλευρά του Γιωβάνοβιτς, ο οποίος φαίνεται να καθυστερεί λίγο τις μεταγραφές, να τις καθυστερεί στο μυαλό του φιλάθλου, έτσι. Να καθυστερεί, να μην παίρνει εύκολες αποφάσεις ως προς αναφορά φέρτε μου και αυτόν τον παίχτη, φέρτε μου και αυτόν τον παίχτη, και συγχρόνως να έχει και ένα πρόβλημα στην διαχείριση. Αυτά τα ακούω από τους συναδέλφους και εδώ, από την Ερασπορ, για παράδειγμα, να έχει ένα πρόβλημα στη διαχείριση, στο κοουτσάρισμα, όπως λέμε, όχι στην προετοιμασία της ομάδας του Παναθηναϊκού, αλλά στο κοουτσάρισμα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή δεν του βγαίνουν, άκουγα το Χρήστο τον Κοντό παράδειγμα. Ήμασταν, ποια μέρα ήμασταν, την Κυριακή το βράδυ εδώ πέρα, και μου έλεγε ο Χρήστος ότι, ξέρω, το πρόβλημα που διακρίνει είναι ότι οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτς δεν βοηθάνε. Και του λέω, μα βάζει τον Ιωαννίδη μέσα, και έβαζε γκολ ο Ιωαννίδης, ξέρω, σε κάθε μάτς στο 90-92, και μου έλεγε είναι το μοναδικό. Έτσι. Ο Χρήστος που και θα βλέπει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και τα βλέπει και καλύτερα, ξέρει και περισσότερα για τον Παναθηναϊκό και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αρχίσαμε λοιπόν να βλέπουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι μεταγραφές και το δεύτερο η διαχείριση από τον Γιωβάνοβιτς. Στον Ολυμπιακό τι βλέπουν? Γιατί δεν μπορούν να πούνε στον Ολυμπιακό δεν έχουν παίχτες. στον Ολυμπιακό, κοιτάζουν να απαλλαγούν από συμβόλαια. Τι βλέπουν, ότι δεν έχουν τι. Ότι δεν υπάρχει τι. Τι, κι άλλος εξτρέμ. Λείπει κι άλλος εξτρέμ. Τι λείπει, τι ακριβώς λείπει. Θέμα παιχτών δεν μπορείς να βάλεις στον Ολυμπιακό. Τι ακριβώς λείπει και ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι έκανε 1-1 με τον Ατρόμητο. Είναι ότι δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε, δηλαδή δεν έπαιζε σχεδόν τίποτα. Και αν έβγαζες στο τέλος του αγώνα, καθόταν κάποιος και έβλεπε το μάτς, έτσι, και έβγαζες το θέμα φανέλες. Έβγαζες ότι μία ομάδα είχε τα μπλε, η άλλη ομάδα είχε τα ερυθρόλευκα και όλα αυτά. Και έλεγες ποια ομάδα, δηλαδή, θα έπρεπε να πάρει, αν ξέφευγε το παιχνίδι από την ισοπαλία, ποια ομάδα ήταν πιο κοντά στη νίκη. Όλοι θα έλεγαν ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος, γιατί ο Ατρόμητος ήταν η ομάδα που είχε τις περισσότερες ευκαιρίες. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός κατοχή, αυτό το άλλο, αλλάζω την μπάλα εκεί στο κέντρο, βγαίνει ο Ρόντι Νέι, ο οποίος μια χαρά παίχτης είναι, παρεμπιπτόντος, και όλα αυτά, αλλά τίποτα, κερδίζω αυτά τα φάουλ, πάνε μέσα, δεν πάνε μέσα, δεν έβλεπες σε αυτό το παιχνίδι, δεν έβλεπες από τον Ολυμπιακό, δηλαδή ένταση, να τρέχουν για να κερδίσουν την μπάλα. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς διορθώνεται το θέμα της έντασης. Δεν ξέρω πραγματικά, γιατί είναι ένα θέμα αυτό που λέμε για κάποιους τώρα, μπορεί αυτά να είναι ψηλά γράμματα. Αλλά χωρίς ένταση στο παιχνίδι, τι να την κάνω εγώ την τεχνική, τι να την κάνω, ξέρω εγώ, την ποδοσφαιρική ευφυΐα. Δηλαδή αν πηγαίνεις αργά στην μπάλα, αν μεταβιβάζεις αργά την μπάλα, εάν όλη η ομάδα δεν κινείται γρήγορα, τότε όλα τα υπόλοιπα από πρωταγωνιστικά στοιχεία γίνονται επικουρικά, γίνονται βοηθητικά. Το πρώτο που υπάρχει σήμερα στο ποδόσφαιρο είναι ότι τρέχω. Τρέχω για να πάρω την μπάλα. Τρέχω όταν την έχει ο αντίπαλος, ότι τρέχω με ένταση. Δεν τρέχω για τα μάτια του κόσμου και για να με δείξει η κάμερα, γιατί παίρνουν μετά τα βίντεο οι προπονητές και κοιτάζουν ποιος τρέχει, ποιος δεν τρέχει, οι αναλυτές και όλα αυτά. Οι περισσότεροι, ξαναλέω, οι περισσότεροι όχι σε όλες τις ελληνικές ομάδες, υπάρχουν πολύ τίμιες ομάδες οι παίχτες των οποίων πραγματικά τρέχουν με το όπως θέλουν οι προπονητές. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχουν άλλοι παίχτες άλλων ομάδων οι οποίοι κάνουν πολλές φορές, κάνουν ότι τρέχουν. Δηλαδή κάνουν ένα σπριντάκι το οποίο το βλέπεις ότι δεν έχει ένταση. Βλέπεις ότι πας να μαρκάρεις τον αντίπαλο, αλλά δεν το πιστεύεις ότι θα του πάρεις την μπάλα, και εκεί όταν φτάνεις στο ένα μέτρο, ας πούμε, κάνεις πίσω μετά. Γιατί έχεις κάνει εκείνο το μικρό σπριντ για να δει μετά ο προπονητής ότι έτρεξες. Έτσι, και ότι πήγες να μαρκάρεις. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε εμείς οι υπόλοιποι. Εγώ παράδειγμα έβλεπα, δεν θέλω να πω συγκεκριμένο παίχτη. Έτσι, λέω λοιπόν το εξής, στο pressing υπάρχουν δύο είδη, αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα και αυτό που κάνουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, όταν μιλάμε για pressing. Τι κάνουμε λοιπόν στην Ελλάδα εμείς, τρέχουμε, εδώ οι παίχτες, έτσι, τρέχουν για να βρεθούν κοντά στον αντίπαλο. Αυτό μπορεί κάποιος να το ονομάσει pressing. Τι κάνουν στην Ευρώπη, τρέχουν στον αντίπαλο για να του πάρουν την μπάλα. Ορμάνε για να του πάρουν την μπάλα, λες και είναι αμυντική. Δηλαδή τρέχει ο μέσος ή τρέχει ο επιθετικός για να πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο που την έχει εκείνη τη στιγμή στην κατοχή του. Εδώ τρέχουμε για να τον εμποδίσουμε να δώσει τη σωστή πάσα ή να οργανώσει την επίθεση της δικής του της ομάδας. Αυτά είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι η μέρα με τη νύχτα. Το pressing πρέπει να τρέχεις για να πάρεις την μπάλα, όχι για να εμποδίσεις τον αντίπαλο να κάνει οργανωμένη επίθεση. Έτσι, δηλαδή είναι, γι' αυτό μετά λέμε, βγαίνουμε έξω, ξέρω, και τρώμε ποδοσφαιρικές φαλιάρες. Μα λέμε, έτρεχαν τα παιδιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήγε 10:30 η ώρα, μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε.
Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε. Ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε. Κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, ανεμομαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε. Και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει κι η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπεται βρε. Κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκυρίζει στη μεριά κούτα σου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει η εκπρόσωπη, έρημη και απρόσωπη βρε. Αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα, μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε. Με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες φτωχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Λοιπόν, φαίνεται ότι χωρίς σιγά σιγά συμφωνούμε, έτσι, σιγά σιγά όμως αρχίζουμε και συμφωνούμε σε αρκετά πράγματα, αλλά τώρα στις λεπτομέρειες μπορεί να διαφωνούμε. Για παράδειγμα, συμφωνούμε στο εξής, το άκουσα πρώτη φορά, δηλαδή ήταν στο μυαλό μου, έτσι, ήταν στο μυαλό μου, αλλά λέω τώρα μπορεί και να είδα λάθος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το δω να το σχολιάζουν και πάρα πολύ. Μετά μου το λέει και ο Τάσος ο Σελεμέζης. Να και ο Μπάμπης ο Παπάζογλου. Να και ο Μπάμπης. Έλα εδώ να πεις και εσύ τι γνώμη. Το λέει όμως και ένας φίλος εδώ. Το λέει ο Κώστας από Χαλκίδα. Γιατί εγώ ξέρω εγώ, γιατί με βάλανε. Ό,τι πει η υπηρεσία. Τι να κάνω τώρα. Γιατί εγώ είμαι τέτοια ώρα, ρωτάει ο Μπάμπης. Τέτοια ώρα το πρωί και δεν είμαι το απόγευμα. Τι να σου πω τώρα. Αυτό είδα γραμμένο στο χαρτί. Τέτοια ώρα ήρθα. Ό,τι πει η υπηρεσία. Λοιπόν, λέει και ο Κώστας από Χαλκίδα, ο Πασχαλάκης, τι κάνει εκεί στη φάση του γκολ. Το είπε προηγουμένως και ο Σελεμέζης που έχει παρελθόν ως τερματοφύλακας. Ναι, έχει, εντάξει. Τι ήσουν, στο σχολικό πρωτάθλημα, ξέρω εγώ πού ήσουν. Τερματοφύλακας. Ο Πασχαλάκης. Ναι. Ποια κλασική έξοδος γκολκίπερ. Γιατί θα πρέπει δηλαδή ο Πασχαλάκης εκεί να βγει από το τέρμα. Σκέφτεται ότι μπορεί να προλάβει, αλλά δεν προλαβαίνει και σου λέει τώρα κάτσε εδώ. Stop. Δηλαδή είναι σαν το φανάρι. Σκέφτομαι ότι μπορεί να προλάβω το πράσινο, το φανάρι, μετά βλέπω ότι δεν προλαβαίνω και μετά stop. Ξέρω εγώ μπροστά στο. Και έρχεται όλο από πίσω. Μπαπ. λοιπόν, γιατί νόμιζα ότι το έχω δει μόνο εγώ. Δηλαδή, αν άφηνε τον παίχτη του Ατρομίδιο, αυτός θα είχε ξεπεράσει το σπίτι, θα είχε μπει στην περιοχή τόσο καλά, θα είχε φτάσει απέναντι από τον Πασχαλάκη για να τον εκτελέσει, παράδειγμα, από τα 3 μέτρα. Γιατί εγώ είδα, πώς λέγεται, κόλλησα τώρα με το όνομα του παίχτη που έβαλε τον γκολ από τον Ατρόμητο. Γιατί να τον γκρεμάει, δηλαδή να του κάνει τη λόμπα. Από το ύψος είχε φτάσει, εισαγωγή είχε φτάσει στη μεγάλη περιοχή. Και βλέπω τον Πασχαλάκη έξω. Τι κάνεις έξω δηλαδή. Ενώ τον κυνήγαγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήταν, μπορεί να ήταν στο ένα μέτρο πιο πίσω. Ο Ντόι, καλά, ο Ντόι νομίζω ότι ήταν πιο κοντά από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού και ο Παπασταθόπουλος. Και λέω, γιατί να βγει τόσο έξω. Πάει, ο άλλος από πάνω, τσαπ, πάρ το 1-1. Τέλος πάντων, το 1-1 θα μπορούσε να γίνει και με διάφορους τρόπους. Παιχνίδι είναι, μωρέ, εντάξει, γίνονται αυτά. Σωστά. Λέει ο Κώστας από Χαλκίδα, δηλαδή, αν έχει θέμα στη διαχείριση ο Γιωβάνοβιτς, ο Μίτσελ, τι πρέπει να έχει. Δηλαδή, για το αυτονόητο ότι οι παίκτες δεν κάνουν τα βασικά του ποδοσφαίρου, όπως το τεχνητό offside, που πρέπει να παίζουν οι αμυντικοί, τι να πούμε. Μια κουβέντα αυτό μεγάλη για το τεχνητό offside που λες. Δηλαδή, συνεχίζει το μήνυμα, το βλέπουμε εμείς και δεν το βλέπετε εσείς ότι ο Παπασταθόπουλος δεν είναι κυρίαρχος στην άμυνα, ή η λάθος θέση του Πασχαλάκη στη φάση του γκολ. Η ομάδα πάσχει τακτικά και τρία δεκάρια δεν χωράνε στην ομάδα, λέει ο Κώστας από Χαλκίδα. Ο Άγγελος λέει, το παράδειγμα με το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή με τη Μελβούρνη και το Τζιτσιπά δεν είναι άλλο ένα παράδειγμα αν είναι στημένο ή όχι ένα αθλητικό γεγονός. Καλημέρα. Δεν σε καταλαβαίνω, ρε Άγγελε. Γιατί να είναι δείγμα ότι είναι στημένο, δηλαδή ότι είναι στημένο το μάτς του Τσιτσιπά. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή ότι επειδή άρχισε να ξεκινήσει, επειδή κράταγε νερά το τερέν και πάει τώρα για 12 και 4, 12 και μισή, πότε πάει, ενώ ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει στις 11, σημαίνει ότι είναι στημένο. Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο Γιάννης φωνάζει, έλεος πια με τους άμπαλους. Έλεος πια με τους άμπαλους. Διώξτε το Μασούρα και το Μολδαβό χθες. Η χειρότερη αριστερή πλευρά στην ιστορία του θρύλου. Δεν κατεβαίνει η μπάλα από εκεί με τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Διώξε τους όλους. Δεν ξέρω. Καταρχήν η θέση του Μασούρα, τα παιδιά, δεν είναι αριστερό εξτρέμ. Έτσι. Μπορεί να τον βάζει από εκεί. Αλλά επειδή θέλει να βάλει και τον Γκάρι, ο οποίος Γκάρι δεν μπορεί να παίξει από την άλλη πλευρά. Και βάζει τον Μασούρα από την άλλη πλευρά. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο Μασούρας, ας σου πω κάτι, έτσι. Δεν είναι. Μπορείς να κάνεις κριτική σε οποιοδήποτε παίχτη, ό,τι και να έχει κάνει στο παρελθόν. Η κριτική μπορεί να γίνει. Αλλά πρέπει να σκεφτείς και το εξής. Το διώξτε το Μασούρα, σκέψου πόσες φορές έχει ξελασπώσει ο Μασούρας όλα αυτά τα χρόνια. Και ότι δεν ήταν η πρώτη φίρμα, και ότι δεν ήρθε με τα βαΐων και κλάδων, και ότι αυτό το παιδί παλεύει πάντα, στην αρχή πάλευε για να μείνει στον Ολυμπιακό, για το ρόστερ, για να μείνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού, μετά πάλευε για να είναι στη 18άδα και ποτέ δεν σήκωσε ψηλά τη μύτη. Το διώξτε το Μασούρα, ξέρω εγώ, καμιά φορά πρέπει να το βλέπουμε και από την άλλη πλευρά. Διώξτε το Μασούρα επειδή έτσι, εντάξει. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μασούρας σου έδωσε τους 3 βαθμούς στο προηγούμενο παιχνίδι, έτσι. Με το που μπήκε στο 48. Ξέρω, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν ξέρω αν το φώναζες και τότε διώξε το Μασούρα. Με το Ρέαψοκ είναι άλλη ιστορία. Το Ρέαψοκ δεν τον αφήνεις να πάρει ανάσα. Ανάσα δεν παίρνει ο Ρέαψοκ. Δεν πάει να είναι κύπελο, δεν πάει να είναι φιλικό, δεν πάει να είναι επίσημο. Δεν έχεις άλλο αριστερό μπακ. Δεν έχεις άλλο αριστερό μπακ. Και ο Ρέαψοκ θα ήθελε να κάτσει καμιά φορά. Να ξεκουραστεί και αυτός από τον πάγκο, να κάνει ένα μάτς, δύο. Τον έχει αφήσει σε κανένα μάτς έξω. Ποτέ. Διώξον κι αυτόν. Εντάξει. Υπάρχουν προτάσεις, εκεί είναι, μπορεί να σε ακούσουν. Ο Άγγελος λέει, επανέρχεται και λέει με mail, αυτό ακριβώς λέω, μπορείς να υπολογίσεις το χαμηλό βαρομετρικό και τι διάθεση έχει. Τα ίδια λέμε, δεν με κατάλαβες. Μπορεί, Άγγελε, μπορεί. Τι να σου πω. Ο Θανάσης και αυτός μήνυμα λέει, όπως λέω εδώ και μήνες, η ομάδα θέλει striker. Ένα γκολ με Άρη, ένα με Ατρόμητο, πάλι ένα με Άρη, σκοράρουμε πάρα πολύ δύσκολα. Η ομάδα πρέπει να ξεκινά πάντα με Μασούρα. Λέω, μύθος λίμνη Εύβοιας. Τι να σας πω, παιδιά, συντονιστείτε. τι να σου πω, συντονιστείτε. Μία μας κάνει ο Μασούρας, την άλλη δεν μας κάνει ο Μασούρας. Τώρα, όσον αφορά το Μίτσελ και τη διαχείριση, υπάρχει ένα θεματάκι. Θεματάκι μπορεί να είναι και θεματάρα. Εγώ λέω θεματάκι. Θεματάκι έχει να κάνει με το εξής. Δεν μπορείς, εκτός αν δουλεύει τόσο πολύ καλά στα δύο διαφορετικά συστήματα στις προπονήσεις, που οι παίκτες μπορούν πολύ εύκολα να το καταλαβαίνουν το παιχνίδι. Δηλαδή σε κάθε παιχνίδι έχουμε ένα ημίχρονο, σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, ένα ημίχρονο όπου ο Ολυμπιακός παίζει με αυτό που λέμε τα τρία... τα τρία δεκάρια που λέμε, και μετά στο δεύτερο ημίχρονο που παίζουμε extreme. Είτε το δουλεύουν πάρα πολύ καλά, τα δουλεύουν πάρα πολύ καλά και τα δύο συστήματα και μπορούν και τα παίζουν με τόσο μεγάλη ευκολία, είτε ξέρω εγώ, είναι η εύκολη λύση, κάνε και αυτό, μπορεί να μας κάτσει. Δεν μας κάθεται το ένα, μπορεί να μας κάτσει το άλλο. Δηλαδή είναι με τις πιθανότητες. Κάτσε να δούμε μήπως και. Γιατί εγώ δεν ξέρω καμιά ομάδα σε κάθε παιχνίδι από ημίχρονο σε ημίχρονο να αλλάζει σύστημα. Δεν ξέρω εσείς αν ξέρετε. Αλλάζει σύστημα. Και εδώ είναι πραγματικά διαφορά συστήματος. Δεν είναι δηλαδή παίκτες που παίζουν στην ίδια θέση και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εδώ αλλάζει σύστημα. Δηλαδή πάει η μπάλα περισσότερο στα άκρα. Πάει δηλαδή από εκεί που τα τρία δεκάρια, όπως λέμε, έχουν σκοπό, γιατί έχει νόημα το σύστημα αυτό, δηλαδή να παίζεις έτσι. Έχει νόημα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει τρεις πολύ καλούς παίκτες. Είναι και οι τρεις πολύ καλοί παίκτες. Πραγματικά, για τα δεδομένα, τα ελληνικά. Και βέβαια ο Χάμες, πάνω απ' όλους, και ο Φορτούνης, ο οποίος επανήλθε, και ο Μπίαλ. Έτσι, πολύ καλοί παίκτες. Δεν μπορείς να πεις στο Μίτσελ γιατί τους βάζει. Προσπάθησε να τους χωρέσει. Και σου λέει: έχω τρεις πολύ καλούς παίκτες. Δεν μπορώ να θυσιάζω τον έναν και να τον αφήνω στον πάγκο για να βάλω κάποιο εξτρέμ, το οποίο δεν μου κάνει τη δουλειά, ρε αδερφέ. Καλή σκέψη. Δούλεψε το όμως. Δούλεψε το καλύτερα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι γίνεται δουλειά. Είναι σαν να τους βάζω και τους τρεις μέσα, ελπίζοντας ότι λόγω της ποιότητας θα βγάλουν κάποιες καλές φάσεις. Εγώ βλέπω τον ένα να ψιλοτρακάρει με τον άλλον. Στο μόνο που βλέπω να υπάρχει μια ιεραρχία είναι ότι όλοι, και ο Μπιέλ και ο Φορτούνης και όλοι οι υπόλοιποι, θα δώσουν την μπάλα στο Χάμες. Εδώ υπάρχει ιεραρχία. Όλοι αναγνωρίζουν ότι η μπάλα θα πάει από το Χάμες. Αυτός θα φτιάξει το παιχνίδι. Σε όλα τα υπόλοιπα βλέπω ένα στο περίπου. Είναι στο περίπου. Παίρνουν την μπάλα, ναι, λίγο από τα πλάγια, θα συγκλίνουν όμως τον άξονα. Παίρνει ο Φορτούνης από τη μία, θα πάει στον άξονα. Εκεί στα φάουλ βλέπεις ότι ο Χάμες με το Φορτούνη πάντα αλληλοκοιτάζουν, έστω και αν τα πηγαίνουν πολύ καλά, φαίνεται αυτό στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, σίγουρα χρειάζεται δουλειά. Δουλειά που κάνει ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ κάνει δουλειά. Πώς το κάνουμε τώρα? Δηλαδή οι ίδιοι παίχτες είναι. Οι ίδιοι παίχτες δεν έκανε καμιά σπουδαία μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Αλλά βλέπεις μια δουλειά. Βλέπεις, δηλαδή αυτά τα πράγματα, γιατί τα μάτια δεν ξεγελάνε ποτέ. Μπορεί να ακούμε πράγματα που μπορεί να μας ξεγελάσουν, το ένα, το άλλο, δηλώσεις, τούτο, αυτά, ή να φανταζόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, όταν έρχεται η ώρα του αγώνα, αυτό που βλέπουν τα μάτια σου, δεν χρειάζεται να σου το πει ο διπλανός. Δεν χρειάζεται να σου το επιβεβαιώσει ο διπλανός. Εκεί που κάθεσαι μια καφετέρια για να δεις το παιχνίδι. Το βλέπουν τα μάτια σου. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι δουλεμένος. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Να μου πεις, το λες αυτό το πράγμα και για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Εδώ θα σου πω το εξής. Και ας λέει ο Σαντοριναίος για ματιόσφαιρο, ξέρω εγώ τι λέει. Το ρώτησα μια φορά, τι είναι αυτό το ματιόσφαιρο, Γιάννη, και μου λέει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Αλμέιδα κλπ. Εδώ στην ΑΕΚ υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, ενώ στον ΠΑΟΚ είναι καθαρά θέμα δουλειάς. Δουλειά. Και τελειώνει και υπάρχει τελεία και δουλειά. Εδώ υπάρχει το ταλέντο, η προσωπικότητα σε παίκτες της ΑΕΚ μαζί με δουλειά. Εδώ είναι μια σύνθεση. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι είναι, ρε παιδί μου, πιο ψηλά. Είναι, παράδειγμα, η προσωπικότητα του Άμραμπατ, είναι, ξέρω εγώ, του Αραούχο, είναι του Βιντά, είναι δεν ξέρω τι. Αλλά υπάρχει και τα δύο, αλλά για μένα λίγο πιο πάνω είναι το θέμα των παικτών, της προσωπικότητας. Στην ΑΕΚ. Και το θέμα της δουλειάς, βέβαια. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Αλμέιδα από την αρχή και δουλεύει και κάνει την ομάδα του καλύτερη. Τι ωστόσο, στον Ολυμπιακό, τι να σου πω. Δηλαδή, σαφώς και χωράει υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Πολύ περιθώριο. Πολύ περιθώριο. Ο Βασίλης από Τρίκαλα λέει: κάτι βασικό είναι ότι οι παίκτες δεν παίζουν στις κανονικές θέσεις, παράδειγμα ο Μπιέλ, και όλα αυτά γίνονται επειδή δεν έχουμε παίκτες σε άλλες θέσεις. Και ο Μίτσελ από την Τράπουλα, και όλο αυτό είναι ντόμινο. Λέω Βασίλης από τα Τρίκαλα. Πες μου ποια είναι η θέση του Μπιέλ, Βασίλη. Ποια είναι η θέση του Μπιέλ? Ο Μπιέλ είναι μεσοεπιθετικός, δεν είναι οργανωτής. Είναι άλλο, παιδιά, ο μεσοεπιθετικός και είναι άλλο ο οργανωτής. Το καταλαβαίνετε. Ένας μεσοεπιθετικός μπορεί να έχει τις δυνατότητες και για πολύ καλό σουτ, να μπαίνει κρυφός, κυνηγός, να δυσκολεύει πολύ τον αντίπαλο, να σπάει ωραία τις πάσες κτλ. Ο οργανωτής είναι άλλο πράγμα. Είναι ότι θα γυρίσει και πιο πίσω, θα πάρει την μπάλα, θα κοιτάζει όλο το γήπεδο. Ποια είναι η θέση του Μπιέλ? Ο Μπιέλ είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας πολύ καλός μεσοεπιθετικός. Έχει βάλει και... μπορεί να μην έχει βάλει πολλά. Τα γκολ του όμως είναι αρκετά κρίσιμα. 859 λέει: άσε βρε Βασίλη, με το κάθε άμπαλο που αποκτά φωνή μέσω εσάς, του φταίει ο Μασούρας. Μην τα βάζεις τώρα με άλλο ακροατή. Τέλος πάντων, έκανα και εγώ λάθος που διάβασα την εισαγωγή σου. Δεν είναι άμπαλος κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη από σένα. Εγώ είπα απλώς για το Μασούρα. Δηλαδή δεν σου κάνει ο Μασούρας για το ρόστερ της ομάδας. Εγώ σου λέω να είναι βασικός. Α, ο Μασούρας. Του φταίει ο Μασούρας που βάζει 15 γκολ τη σεζόν και όχι ο Γκάρι που παίζει κάθε 50 αγώνες. Γιώργος είναι ένας, ο Γιώργος είναι ένας από εμάς, ψυχάρα και ο μόνος που μπαίνει από πάγκο ή βασικός και έχει μια ελπίδα. Σαν το Μπούχα που έβγαλε τη σεντράρα, αλλά μόνο το... Και εκεί κόβεται το μήνυμα. Καλημέρα παιδιά, ο Ολυμπιακός έγιναν, διαβάζω το μήνυμα όπως έρχεται, έγιναν λάθη από την αρχή. Δηλαδή ο Μασούρας μέχρι πέρυσι έκανε για μας και κάποιοι άλλοι και τώρα τους βρίζουμε, έλεος πλέον και τα λοιπά. Ο Γιάννης 21 από Κόρινθο. Καλημέρα Βασίλη, αν το διώξετε το Μασούρα τον παίρνουμε εμείς, λέει, γιατί το παιδί είναι φιλότιμο και ξέρει και μπάλα. Είμαι σίγουρος, Γιάννη. Είμαι σίγουρος. Παιδιά, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη για το Μασούρα. Δηλαδή από αυτά που ξέρουμε τώρα. Για το Μασούρα χτυπάνε. Εγώ δεν σου λέω ότι τη σπάνε την πόρτα ή ότι κάνουν τρελές προσφορές. Το ενδιαφέρον για το Μασούρα, ειδικά από τουρκικές ομάδες, είναι εδώ και 3-4 χρόνια. Έτσι. Και δεν θέλει το παιδί. Είναι ικανοποιημένο. Είναι ικανοποιημένο. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ικανοποιημένος από το Μασούρα. Για χίλιους λόγους. Γιατί ποτέ δεν πρόβαλε τον εαυτό του ότι είναι η λύση, ο ηγέτης, η λύση σε όλα τα προβλήματα και τα λοιπά. Δηλαδή, έλεος. Αλλά τώρα επειδή το έστειλε ένας φίλος αυτός και αυτό και ίσως και πάνω στα νεύρα του, τώρα δεν θα κάνουμε θέμα περισσότερο. Έτσι. Όμως ο 125 λέει και αυτός: αν βρεις έστω μια θετική ενέργεια του Μασούρα, σφύρα μου. Ούτε μία, ούτε κοντρόλ. Επίσης ο Εμβιλά καθυστερεί την ανάπτυξη της ομάδας. Τυφλοί είστε. Λοιπόν, πρώτον να σου πω το εξής. Με κάθε ειλικρίνεια, για το Μασούρα διαφωνώ μαζί σου 100%. Τον θεωρώ απαραίτητο και στον Ολυμπιακό, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα έπαιζε ο Μασούρας. Αυτό είναι το πρώτο. Για το δεύτερο συμφωνώ μαζί σου. Για τον Εμβιλά συμφωνώ μαζί σου. Ότι ο Εμβιλά καθυστερεί πολλές φορές την ανάπτυξη της ομάδας, συμφωνώ 100%. 100%. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο. Παντελής από Ικαρία, από τον Ολυμπιακό, λείπει προπονητής Βασίλη. Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε παιδιά, για το θέμα του προπονητή, για το Μίτσελ. Ναι μεν, κάποιοι όταν άκουσαν Μίτσελ στην αρχή σου λένε ξαναζεσταμένο φαγητό τώρα και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι και μπορεί να μην έχουν και άδικο. Δεύτερον, εκείνη τη στιγμή που έψαχνε ο Ολυμπιακός για προπονητή, είχε κάνει κανένα 2-3 κρούσεις σε προπονητές, ας πούμε, ξέρω εγώ, πιο μεγαλύτερου ειδικού βάρους και δεν τα κατάφερε. δεν τα κατάφερε. Εκείνη τη στιγμή ο Ολυμπιακός έπρεπε να αποκτήσει ένα προπονητή. Δηλαδή, όπως είχε πάει η δουλειά με τον Μαρτίνς, δεν γινόταν να συνεχίσει άλλο Μαρτίνς. Και επέλεξε τον Μίτσελ, ο οποίος είναι, λένε ότι είναι αυτό. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, λένε ότι καλός στη διαχείριση. Ναι, μεν δεν είναι ο προπονητής που θα σου χτίσει μια ομάδα από την αρχή και να την κάνει την ομάδα αυτή υπόδειγμα ή οτιδήποτε άλλο. Όμως αυτό τα συνοδευτικά για τον Μίτσελ είναι ότι είναι καλός στη διαχείριση. Θέλετε, επειδή ήταν πάντα σε ένα μεγάλο κλαμπ στη Ρεάλ, ξέρετε, θέλετε, επειδή τον σέβονται λόγω ονόματος οι ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω τι, ότι είναι καλός στη διαχείριση. Κανένας δεν είπε ότι ο Μίτσελ είναι κανένας σούπερ προπονητής. Εκείνη τη στιγμή ήταν μια λύση για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορεί να προτάθηκαν, δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορεί να ήταν υποψήφοι. Επιλέχθηκε ο Μίτσελ. Ο Μίτσελ, που, ο οποίος έβγαλε ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να το βγάζει ο προπονητής. Για παράδειγμα, μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, γιατί ήταν και αυτός έτσι. Είναι, και οι προπονητές είναι μερικές φορές πιέζονται πολύ το μυαλό τους και καμιά φορά βρίσκουν και δικαιολογίες οι οποίες δεν στέκουν. Είπε ότι, ξέρω εγώ, εντάξει, όταν ήρθα εγώ η διαφορά ήταν στο 12, στο 12 τώρα η διαφορά είναι στο 6. Έτσι. Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η μισή αλήθεια. Γιατί η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι είσαι στο 6 γιατί χάνει βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε τρένο όπως πήγαινε στον πρώτο γύρο, πού θα ήταν η διαφορά? Πάλι στο 12 θα ήταν. Δηλαδή αυτό οφείλεται σε απώλεια βαθμών των αντιπάλων. Θα μου πεις πώς διαφορετικά μπορεί να γίνει όταν νικάς συνέχεια εσύ και ο Ολυμπιακός δεν νικάει συνέχεια. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει το εξής. Αν δεν κάνω λάθος, τέταρτος ήταν ο Ολυμπιακός και με Μίτσελ τέταρτος ξακολουθεί να είναι. Το προσπέρασε τώρα, έσωσε τη διαφορά τον γκολ και ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι αυτό όμως το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φαίνεται σε μια ομάδα μια συνεχής πρόοδος. Και αυτό το πράγμα δυσκολεύονται πολλοί να το δουν. Ότι υπάρχει μια συνεχής πρόοδος στην ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου. Ο Χρήστος από Καστοριά λέει: Βασίλη, πιστεύω ότι και η ΑΕΚ έχει πρόβλημα. Το αμυντικό δίδυμο είναι αργό. Είναι αργό. Ποια η γνώμη σου? Τι να σου πω τώρα. Εγώ δεν βλέπω να είναι. Να έχει κανένα σοβαρό πρόβλημα η ΑΕΚ στο κεντρικό αμυντικό. Γκολ θα φάει η ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα. Έπαιζε ο Μουκουντή μαζί με το Βίντα. Ο Βίντα είναι. Πώς το πω. Πολύ σοβαρός αμυντικός. Πολύ σοβαρός αμυντικός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν σου λέγανε να ψηφίσεις τους τρεις καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, ποιους θα ψήφιζες? Εγώ πιθανότατα θα έβαζα το Βίντα μέσα στην τριάδα. Σίγουρα ο Ίγκανσον. Και δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να είναι ο τρίτος καλύτερος κεντρικός αμυντικός. Αν σου λέγανε, παιδί, μια τριάδα αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, κεντρικών αμυντικών, ποιοι θα ήταν? Ο Ίγκανσον δεν το συζητάω, θα ήταν. Για τον Παπασταθόπουλο δεν μπορώ να πω, δηλαδή έχει λείψει και σε πολλά παιχνίδια, δεν μπορώ να πω ότι είναι ο Σοκράτης που ήταν, ξέρω εγώ, πριν από 2-3 χρόνια. Δεν ξέρω, ποιο είναι το Σέγκεφελτ? Δεν ξέρω, ναι, μένει ο Σέγκεφελτ και αυτός έχει λείψει αρκετά παιχνίδια. Από τον Παναθηναϊκό έκανε και τώρα. Δηλαδή, αν γινόταν, είναι και το θέμα πότε γίνεται, θα μου πει, και μια ψηφοφορία. Δηλαδή, μετά από αυτό που έκανε ο Σέγκεφελ τώρα, την περασμένη Κυριακή στο 88, πότε ήταν εκεί, σε ποιο λεπτό ήταν. Δηλαδή, δεν τον βάζει με τίποτα. Δεν τον ψηφίζει. Έστω και αν είναι και πολύ καλό παίχτη και κολόνα για την άμυνα του Παναθηναϊκού στα περισσότερα παιχνίδια. Για να δω. Μασούρα, έλα στην Πανάθα. Σε αγαπάμε, παιχταρά. Χαιρετισμούς από Κύρκυρα. Δεν θα σου έρθει ο Μασούρα στην Πανάθα. Δεν θα σου έρθει 135. Καλημέρα, λέει. Χειρότερο σε αυτή τη χώρα δεν είναι ότι ο κόσμος που βλέπει ποδόσφαιρο δεν έχει ιδέα. Παντού υπάρχουν άμπαλοι. Αμάρε, παιδιά. Και δηλαδή, υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο δηλαδή που βγάλανε κάποιοι και το πήρανε. Πήραν το πτυχίο με 10 και άλλοι που δεν μπόρεσαν ούτε καν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Πώς δηλαδή κάποιος είναι άμπαλος και κάποιος είναι πολύ μπαλαδόρος? Δηλαδή μην είστε τώρα. Το χειρότερο, συνεχίζει το μήνυμα, το χειρότερο είναι ότι σε αυτό το μπαίνουν και σε αυτό το, δεν ξέρω, δεν κόβεται η λέξη, μπαίνουν και οι ομάδες και οι διοικήσεις. Κατά συνέπεια ο Μασούρας είναι παιχταράς και το πρωτάθλημα φέτος θα πάει στην Αγία Σοφιά, η ΟΠΑ Παρίνα και κόβεται. Έγραψες πάρα πολλά μέσα σε μια πρόταση, δεν μπορώ να βγάλω 9-89, μπορώ να βγάλω νόημα σε αυτό που λες. Δεν κατάλαβα καν αν είσαι υπέρ του Μασούρα ή κατά του Μασούρα, αφού έγινε σήμερα το θέμα Μασούρας. Βασίλη, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους μας. Εγώ είμαι φίλαθλος του ΠΑΟ, του Παναθηναϊκού, αλλά όχι να έχουμε παράπονο και από το Μασούρα. Γιώργος από Τριτέα Αχαΐας. Έλεος, παιδιά, εντάξει, ναι, πραγματικά. Πραγματικά, συμφωνώ. Συμφωνώ. Καλημέρα, Βασίλη. Κόκος Αριανός από Κεφαλονιά. Ξέχασες τους αμυντικούς του Άρη, τον Μπράμπετς και τον Φαμπιάνο για τριάδα. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν έχω όμως πολύ καθαρή για τον Φαμπιάνο. Έχω καθαρότερη άποψη. Ναι, μέσα στην τριάδα των καλύτερων κεντρικών αμυντικών πιθανότατα θα μπορούσε να μπει ένας εκ των Φαμπιάνο και Μπράμπετς, έτσι, πιθανότατα. Τώρα, πραγματικά, αλλά απλώς δεν έχω εγώ και φταίω εγώ σε αυτό, έτσι πολύ καλή, πολύ καθαρή άποψη για τους για τα center back. Ξέρω ότι είναι ικανοί, ξέρω ότι είναι, ξέρω εγώ, μέχρι και λαχείο τους λένε κάποιοι, αλλά μέχρι εκεί. Πιθανότατα όμως έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτά, πολύ μεγάλη συμμετοχή, θέλατε να τα πείτε, τα είπατε, έτσι, για τις ομάδες πέρασαν και 2 μέρες, μην ανησυχείτε. Αυτά τα πράγματα, το να μείνουν ίδια συνεχώς και τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, είναι σχεδόν αδύνατο. Κουβεντιάζουμε σήμερα για τον Παναθηναϊκό κατά πρώτον, για τον Ολυμπιακό κατά δεύτερον. Έχουμε αυτή τη στιγμή και λέμε καλά λόγια για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Σε 1-2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν και είναι το πιθανότερο να αλλάξουν. Δεν ξέρουμε τότε για ποιον θα κουβεντιάζουμε, ποιον θα υμνούμε, ποιον θα κριτικάρουμε και όλα αυτά. Ρε φίλε, λέει τα email γιατί δεν διαβάζεις ή τα στέλνουμε. Τα διάβασα, ρε παιδιά. Τι ήρθαν και καινούρια. Εντάξει, ό,τι προλαβαίνω. Ο Αθανάσιος. Πρέπει να κλειστεί, πρέπει να κλειστεί προπονητής άμεσα. Να έρθει από Μάρτιο στη χώρα να παρακολουθήσει την ομάδα και το ρόστερ να πάρει τις αποφάσεις του και να χτίσει από την αρχή. Με φυσικά τον Μασούραρο βασικό και αναντικατάστατο. Και δεύτερον, τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν κάποιοι αποφάσισαν να φάνε σε Μέδο και Σισε και αποκτήσαμε τρύπα στα μετώπιστεν της άμυνας. Παιδιά, ήρθαν πάρα πολλά. Δεν φταίω εγώ τώρα. Το θέμα με το Ρέαπτσουκ. Τώρα στέλνετε και μεγάλα. Πού να τα προλάβω. Έχω 2 λεπτά ακόμα. Το θέμα με το. Λέει ο Κώστας. Κώστα, διάβασα δικό σου μήνυμα, δεν διαβάζω άλλο. Ο Δημήτρης. Λέει: εγώ θέλω να μου εξηγήσετε και ένα άλλο πράγμα. Γιατί όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός το 95 έχετε όλοι πρόβλημα και λέτε έλα μωρέ στο 95 και προχθές που κέρδισε η ΑΕΚ στο 95 με το ζόρι. Είναι όλα μια χαρά για την ΑΕΚ, χαρά σε Ευαγγέλια. Εξηγήστε μου αυτό και θα το καταλάβω. Ίσως να είναι το γεγονός της συχνότητας, πώς συχνά το κάνει κάποιος. Δεν ξέρω πόσα παιχνίδια έχει κερδίσει στο 90 φεύγα Παναθηναϊκός και πόσα έχει η ΑΕΚ. Ίσως να παίζει ρόλο. Και ο Άστα λέει: Βασίλη, ματιάσφαιρο είναι το ποδόσφαιρο που παίζουν οι ματιασμένοι. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Γεια σας.
Περνάω τη νύχτα απ' το σταθμό με αδειάνο το βλέμμα. Ρίχνω το νου μου στο κενό εκεί που πάν τα τρένα. Εκεί που πάν τα τρένα. Φευγάτι ήσουν τελικά σαν δυνατός αέρας, μια πάτη όπως η σκιά στο πυρετό της μέρας, στο πυρετό της μέρας. Πώς μπορώ τι να βρω για να πετάξω την ορμιά στο μυαλό για να σε φτάσω. Πώς μπορώ τι να βρω για να σ' αλλάξω μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω. Μια φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα. Μοιάζει ο χρόνος με βουνό. Κι όλη η ζωή με ψέμα. Κι όλη η ζωή με ψέμα.